Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγάπης και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δικαιών. Φωνή αγάπης και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δικαιών. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό. Το χέρι του Θεού τώρα ζυψωθεί. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό. Θα ζήσω και θα λέω τα έργα του Κυρίου. Αγαλίασης και σωτηρίας είναι στις σκήνες των δικαιών. Φωνή αγαλίασης και σωτηρίας είναι στις σκήνες των δικαιών. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό. Το χέρι του Θεού τώρα ζυψωθεί. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό. Θα ζήσω και θα λέω.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 11. Ο Κύριος λέει, όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον κάλεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος μου. Μετά όμως, όσο τους καλούσα προς εμέ, τόσο αυτοί απομακρύνονταν. Στο Βάαλ πρόσφεραν θυσίες και μπρος τα είδωλά του καίγαν προσφορές. Εγώ δίδαξα τον Εφραήμ να περπατάει, τον κράτησα στην αγκαλιά μου, αλλά αυτοί δεν αναγνώρισαν ότι εγώ τους φρόντιζα. Προσεκτικά τους οδηγούσα, δεμένος μαζί τους με τα δεσμά της καλοσύνης και της αγάπης. Τους φρόντιζα σαν τον γεωργό που βγάζει το ζυγό από την αγελάδα του για να μπορεί ελεύθερα να φάει και ακόμα ο ίδιος σκύβει για να την ταΐσει. Γι' αυτό δεν είναι ανάγκη να επιστρέψουν στη χώρα της Αιγύπτου. Οι Ασσύριοι τώρα θα τους κυβερνούν. Αλλά επειδή αρνήθηκαν να γυρίσουν σε μένα, το ξύφος θα θερίζει μέσα στις πόλεις τους και θα καταστραφούν όσοι εναντίον μου δολοπλοκούν. Και με όλα αυτά, ο λαός μου επιμένει να αποστατεί. Φωνάζει για το ζυγό που τον καταπιέζει, αλλά κανείς δεν βρίσκεται να τους τον πάρει. Πώς θα μπορούσα να σε εγκαταλείψω, Εφραήμ? Πώς θα μπορούσα να σε καταστρέψω όπως την Αδαμά ή να σε κάνω όπως έκανα στη Σεβοήμ? Ραγίζει η καρδιά μου όταν το σκέφτομαι. Πονώ για σας. Το φοβερό θυμό μου δεν θα τον αφήσω να ξεσπάσει. Δεν θα ξανασκεφθώ να αφανίσω τον Εφραήμ. Γιατί εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος. Ο Άγιος Θεός που κατοικεί ανάμεσά σας και δεν θα ενεργήσω υπό την επίρρεια του θυμού μου. Οι εξόριστοι θα με ακολουθήσουν όταν σαν το λιοντάρι θα βρυχαίμαι. Τότε θα έρχονται τρέμοντας πέρα από τη θάλασσα, από τη δύση. Από την Αίγυπτο σαν τα σπουργίτια και από την Ασσυρία σαν τα περιστέρια. Θα τους ξαναγυρίσω πίσω στα σπίτια τους. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Ο Κύριος λέει, ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και με απάτες. αλλά ο Ιούδας παραμένει ακόμα πιστός σε μένα τον Άγιο Θεό. Φέρεται ανόητα ο Εφραήμ, όπως αυτός που τον αέρα κυνηγάει, που τρέχει πίσω από τον άνεμο τον Ανατολικό. Κάνουνε συμφωνία υποτέλειας με τους Ασσυρίους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν λάδι στην Αίγυπτο για δώρο. Έτσι πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι απάτες και τα ψέματα. Ο Κύριος έχει δίκη με τον Ιούδα και όλους θα τιμωρήσει τους απογόνους του Ιακώβ για τη ζωή του στην κενότητα.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας αυτή που ολοκληρώνουμε με αυτήν τη μελέτη μας το βιβλίο του Οσιέ. Είμαστε στο κεφάλαιο 11 και σήμερα θα τελειώσουμε το υπόλοιπο βιβλίο. Διαβάζω το εδάφιο 2. Μετά όμως, όσο τους καλούσα προς εμέ, τόσο αυτοί απομακρύνονταν. Στον Βαάλ προσφέρανε θυσίες και μπρος τα ειδωλά του και έγανε προσφορές. Ο Θεός είχε βγάλει τους Χαναμίτες και άλλους ειδωλάτρες έξω από τη χώρα επειδή αυτοί λάτρευαν τον Βαάλ. Ωστόσο, όταν οι Εβραίοι μπήκαν στη χώρα, στράφηκαν και αυτοί στη λατρεία του Βαάλ και έκαιγαν προσφορές μπρος τα ειδωλά τους. Εγώ δίδαξα τον Εφραήμ να περπατάει. Τον κράτησα στην αγκαλιά μου, αλλά αυτοί δεν αναγνώρισαν ότι εγώ τους φρόνησα, λέει στο εδάφιο 3. Ο Θεός ευλόγησε τους Ισραηλίτες με διάφορους τρόπους και η ευλογία του ήταν ο ευγενικός τρόπος με τον οποίο τους οδηγούσε. Προσεκτικά τους οδηγούσα, δεμένος μαζί τους με τα δεσμά της καλοσύνης και της αγάπης. Τους φρόντιζα σαν τον γεωργό που βγάζει το ζυγό από τη γελάδα του για να μπορεί ελεύθερα να φάει και ακόμα ο ίδιος σκύβει για να την ταΐσει. Ο Θεός λέει, δεν τους ανάγκασα να με υπηρετήσουν. Ο Θεός δεν θα επιβάλλει τον εαυτό του στη ζωή σου, φίλε μου. Πολλοί λένε γιατί δεν εμφανίζει το Θεός τώρα, γιατί δεν κάνει το ένα και το άλλο. Δεν ξέρω γιατί ο Θεός δεν κάνει πολλά πράγματα. Δεν μου δίνει λογαριασμό, αυτός είναι ο Θεός. Και εγώ είμαι απλά ένα μικρό δημιούργημά του εδώ στη γη. Ελλειπής πολλών γνώσεων είμαι κι εγώ και όλοι μας. Παρόλο όμως που δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε πολλά, γνωρίζω με σιγουριά το εξής. Ο Θεός δεν θα σε υποχρεώσει να τον δεχθείς ή να τον πιστέψεις. Ο μόνος δεσμός που θέτει πάνω σου είναι ο δεσμός της αγάπης. Ο Θεός λέει, δεν θα σε χαλιναγωγήσω, δεν θα σε πιέσω, ο μόνος τρόπος μου για να σε ελκύσω θα είναι ότι θα σε αγαπώ. Φίλε ακροατή, ο μόνος τρόπος προσέγγισης που χρειάζεται σήμερα ο Θεός για να σε ελκύσει εσένα και μένα είναι η αγάπη Του. Κίνησε γη και ουρανό για να φτάσει στην πόρτα της καρδιάς σου. Αλλά στάθηκε εκεί και χτυπώντας ευγενικά την πόρτα λέει, κοίτα, στέκομαι στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπώ. Που σημαίνει ότι εκεί που στέκεται δεν θα σπάσει ποτέ την πόρτα για να εισβάλλει. Δεν θα επιβάλλει τον εαυτό του στη ζωή σου. Εσύ θα πρέπει να ανταποκριθείς στην αγάπη του. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η αγάπη υπήρξε πάντα ο δυνατότερος τρόπος προσέγγισης. Λέγεται ότι Ναπολέον είχε κάνει μια δήλωση. Ο καλό Μάγνος, ο Μέγας Αλέξανδρος και άλλοι μεγάλοι στρατηγοί έχουν χτίσει αυτοκρατορίες και τις έχουν χτίσει με βάση την επιβολή του εαυτού τους ή ακόμα και τη βία. Αλλά ο Ιησούς Χριστός σήμερα και εκατομμύρια ανθρώπους που θα έδιναν τη ζωή τους για Αυτόν και έχει χτίσει μια αυτοκρατορία χτισμένη με βάση την αγάπη του. Αυτή είναι η μόνη επιβολή του σε σένα. Μην νομίζεις ότι θα χρησιμοποιήσει κανένα άλλο μέσο για να σε προσεγγίσει. Θα σε κρίνει με δικαιοσύνη, αλλά δεν σε ελκύσει τον εαυτό του, παρά μόνο με την αγάπη του. Αυτή είναι η δυνατότερη προσέγγιση που μπορεί να γίνει. Η δέσμευσή του είναι μια δέσμευση αγάπης. Γι' αυτό δεν είναι ανάγκη να επιστρέψουν στη χώρα της Αιγύπτου. Οι Ασσύριοι τώρα θα τους κυβερνούν, επειδή αρνήθηκαν να γυρίσουν σε μένα, λέει το εδάφιο 5. Ο Ισραήλ έτρεξε πίσω στην Αίγυπτο για να φέρει βοήθεια. Αλλά μετά συνειδητοποίησαν ότι η Αίγυπτος είναι ο εχθρός τους. Μετά έτρεξαν στους Ασσύριους για να ζητήσει βοήθεια εκεί. Ο Θεός είπε, οι Ασσύριοι τώρα θα τους κυβερνούν. Στην Ασσυρία ο Θεός έστειλε τον Ισραήλ για αιχμαλωσία. Το ξύφος θα θερίζει μέσα στις πόλεις τους και θα καταστραφούν όσοι εναντίον μου δολοπλοκούν. Και με όλα αυτά ο λαός μου επιμένει να αποστατεί. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Πάλι λέξη αποστασία εδώ στα εδάφια 6 και 7. Επαναλαμβάνεται εδώ. Και πάλι είναι η εικόνα του μοσχαριού, που όταν προσπαθείς να το σπρώξεις προς τον σωστό δρόμο, πεισματάρικα λυγίζει τα πίσω πόδια κάτω και αντιστέκεται γλιστρώντας πάνω στο ίδιο σημείο. Αυτή είναι η εικόνα της αποστασίας και του αντιστέκεται κάποιος να ακούσει το Θεό και να δεχθεί να στραφεί σε Αυτόν. Πώς θα μπορούσα να σε καταστρέψω όπως την Αδαμά ή να σε κάνω όπως έκανα την Σεβοήμ? Ραγίζει η καρδιά μου όταν το σκέφτομαι. Πονώ για σας. Το φοβερό θυμό μου δεν τον αφήσω να ξεσπάσει. Δεν θα ξανασκεφτώ να αφανίσω τον Εφραήμ, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Είμαι ο Θεός και όχι άνθρωπος. Ο Άγιος Θεός που κατοικεί ανάμεσά σας και δεν θα ενεργήσω επί την επίρρεια του θυμού μου. Αυτό είναι ένα λυπητερό γράμμα. Φαίνεται σαν ο Θεός να είναι σε ένα δίλημα εδώ. Σαν να είναι εκνευρισμένος και να μην ξέρει τι να κάνει. Ακούστε τι λέει. Πώς θα μπορούσε να σε εγκαταλείψει ο Εφραήμ? Δεν θέλει να σου εγκαταλείψει. Ο Θεός τους αγαπά, αλλά εξαιρετίας της αμαρτίας τους, ο δίκαιος Θεός πρέπει να τους κρίνει. Λέει, πώς θα μπορούσα να καταστρέψω Ισραήλ? Φίλε μου, ο Θεός δεν έχει άλλο τρόπο να σε σώσει εκτός από τον θάνατο του Χριστού. Μπορεί να πιστεύεις ότι έχεις 2-3 τρόπους να διαλέξεις πώς να σωθείς μόνος σου, αλλά ο Θεός έχει μόνο ένα και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας. Εφόσον αυτός λέει στο βιβλίο του Οσιέ, στο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 4, άλλος σωτήρας από μένα δεν υπάρχει, καλύτερα να τον ακούσουμε. Πώς θα μπορούσα να σε καταστρέψω όπως την Αδαμά ή να σε κάνω όπως έκανα την Σεβοήμ? Αυτές ήταν πόλεις κάτω στην Πεδιάδα όπου ο Θεός έκρινε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Θεός λέει στον Ισραήλ, δεν θέλω καθόλου να σε κρίνω έτσι όπως έκανε αυτές τις πόλεις. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός πρέπει να τους κρίνει. Και σήμερα η περιοχή της Αμάριας είναι το ίδιο ερημωμένη όπως ήταν και τότε οι άλλες πόλεις που βρίσκονται πλάι στην νεκρά θάλασσα. Ραγίζει η καρδιά μου όταν το σκέφτομαι. Πονώ για σας. Το φοβερό θυμό μου δεν θα τον αφήσω να ξεσπάσει. Με άλλα λόγια, ο Ισραήλ δεν έλαβε ούτε τα μισά από όσα του άξιζε. Γιατί ο Θεός λέει, δεν θα ξανασκεφτώ να αφανίσω τον Εφραήμ. Σκοπεύει ο Θεός να τους λυτρώσει και να τους τοποθετήσει πάλι στη χώρα τους κάποια μέρα. Η σημερινή παρουσία του λαού στη χώρα δεν είναι καθόλου η εκπλήρωση αυτού του στίχου. Ας μην κατηγορούμε το Θεό για την κατάσταση Παλαισίνης σήμερα. Παρ' όλα αυτά ο Θεός θα τους επαναφέρει στη χώρα τους. Γιατί θα το κάνει αυτό? Για ένα λόγο. Γιατί εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος. Ο Άγιος Θεός που κατοικεί ανάμεσά σας και δεν θα ενεργήσω υπό την επίρρεια του θυμού μου. Και αυτό είναι κάτι που εμείς πρέπει να το καταλάβουμε καλά σήμερα. Νομίζουμε ότι ζούμε με δημοκρατία και ότι η κυβέρνησή μας υπάρχει εκεί για να διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που εμείς παίρνουμε. Αλλά ο Θεός λέει, εγώ είμαι κυρίαρχος. Δεν είμαι υπόλογος σε κανέναν. Δεν έχω το επιτελείο των συμβούλων μου και κανένας δεν θα με ελέγξει για το αν εκτελώ υπηρεσίες ή καθήκοντα. Πράττω σύμφωνα με το θέλημά μου. Φίλε μου, αν σήμερα δεν σου αρέσει αυτό που ο Θεός κάνει, κρίμα για σένα. Γιατί ο Θεός θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν υπόλογο σε σένα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Θεός κάνει και δεν τα καταναώ. Αλλά αυτός είναι Θεός. Και σίγουρα δεν θα δώσει λογαριασμό σε μένα ή σε σένα. Δεν έρθει κάθε τόσο να μου δώσει αναφορά. Ο Θεός είναι Θεός. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 10 «Οι εξόριστοι θα με ακολουθήσουν. Όταν σε λιοντάρι θα βρυχαίμαι. Τότε θα έρχονται τρέμοντας πέρα από τη θάλασσα, από τη δύση». Ο Θεός πρόκειται να κρίνει με δικαιοσύνη, φίλοι μου. Μια κρίση πάνω στα έθνη της δύσης. Από την Αίγυπτο σαν τα σπουργίτια και από την Ασσυρία σαν τα περιστέρια θα τους ξαναγυρίσω πίσω στα σπίτια τους. Εγώ Κύριος το λέω. Ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και με απάτες, αλλά ο Ιούδας παραμένει ακόμα πιστός σε μένα, τον Άγιο Θεό. Το κεφάλαιο 12 συνεχίζει τις δηλώσεις του Θεού κατά του Ισραήλ. Η φυλή του Ιούδα στον Ισραήλ είχε κάποιους καλούς δίκαιους βασιλιάδες στο Νότιο Βασίλειο, αλλά δεν υπήρχε ούτε ένα στο Βόρειο Βασίλειο. Κάποιοι βασιλιάδες έκαναν ισχυρισμούς και δηλώσεις, αλλά βασίζονταν σε ψέματα και απάτες. Φίλοι μου, πιστεύω ζούμε σε μια εποχή όπου μπορείς να εξαπατήσεις τον καθένα. Ο Αβραάμ Λίνκον έκανε εξής δήλωση. Μπορείς να ξεγελάσεις μερικούς ανθρώπους όλη την ώρα και όλους τους ανθρώπους μερικές φορές, αλλά δεν μπορείς να ξεγελάσεις όλους τους ανθρώπους όλη την ώρα. Όμως ο πρόεδρος αυτός δεν έχει σε αυτή την εποχή της τηλεόρασης και της πλήσης του εγκεφάλου. Αλλά η αλήθεια σήμερα είναι ότι μπορείς να ξεγελάσεις σχεδόν όλους τους ανθρώπους όλη την ώρα. Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν εποχή με τόση πλήση εγκεφάλου όσο σήμερα. Αλλά κανένας ποτέ δεν ξεγελά το Θεό. Αυτός ξέρει, γνωρίζει και μια μέρα θα κρίνει σύμφωνα με την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Το κεφάλαιο 12 συνεχίζει με τις δηλώσεις του Θεού κατά του Ισραήλ. «Φέρεται ανόητα ο Εφραήμ», διαβάζουμε στο εδάφιο 2, «όπως αυτός που τον αέρα κυνηγάει, που τρέχει πίσω από τον άνεμο τον Ανατολικό. Κάνουνε συμφωνία υποτέλειας με τους Ασσυρίους, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν λάδι στην Αίγυπτο για δώρο. Έτσι πληθαίνουν μέρα με τη μέρα οι απάτες και τα ψέματα». Αυτός ο στίχος είναι μια αναφορά στον Ανατολικό άνεμο, ο οποίος έρχεται από την καυτή αραβική έρημο και φυσά πάνω στη χώρα. Ο Θεός τους λέει: «Σκοπεύω να αφήσω τους Ασσύριους να εισβάλλουν στη χώρα όπως ο Ανατολικός άνεμος». Ο Κύριος έχει δίκη με τον Ιούδα και όλους θα τιμωρήσει τους απογόνους του Ιακώβ για τη ζωή τους στην κενότητα. Ανάλογα με τα έργα τους θα τους ανταποδώσει. Όλοι φέρθηκαν όπως ο πρόγονός τους ο Ιακώβ, που μέσα στη γυλιά της μάνας του κιόλας εξαπάτησε τον αδελφό του. Αυτός όταν έγινε άνδρας πάλεψε με τον Θεό. Πάλεψε με τον άγγελο και βγήκε νικητής, γιατί έκλαψε και ευλογία του ζήτησε. Στη Βεθήλ το συνάντησε ο Θεός και εκεί μίλησε μαζί του. Ναι, αυτός είναι ο Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος. Ο Κύριος είναι το όνομά του. Το όνομα Γιαχβέ ή το όνομα ο Κύριος είναι ονόματα που έδωσε ο Θεός τον εαυτό του στους Ισραηλίτες για να τον ονομάζουν και να το θυμούνται. Τους είπε, θα με ξέρετε πάντα με το όνομά μου. Εγώ είμαι ο Γιαχβέ, ο αυτοϋπάρχων, ο ζωντανός Θεός. Δεν χρειαζόμαστε εικόνες για να μας θυμίζει το Θεό. Το ίδιο το όνομα εκφράζει τη φύση του και ποιος είναι. Τώρα λοιπόν εσείς γυρίστε πίσω πάλι στον Θεό σας, κάντε πράξη την αγάπη και τη δικαιοσύνη και να ελπίζετε στο Θεό σας πάντοτε. Αυτοί οι άνθρωποι του λαού Ισραήλ χρειάζονταν να κάνουν πράξη όσα έλεγαν. Στις μέρες μας υπάρχουν τόσα χυδαία εγκλήματα τα οποία γίνονται. Μόνο μετά να έρθουμε μπροστά στο Θεό και να περιμένουμε Αυτόν υπομονητικά με προσοχή και προσευχή, μόνο τότε θα λάβουμε έλεος και δικαιοσύνη. Τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Ο Κύριος λέει, εσείς λαοί του Ισραήλ, έχετε γίνει σαν τους εμπόρους της Χανάν. Σας αρέσει να εξαπατάτε τους ανθρώπους με ζυγαριές ψεύτικες. Εδώ μιλάει για την ατιμία σε επιχειρήσεις τους και στις δουλειές τους. Κάτι που ο Θεός απεχθάνεται. Και έπειτα λέτε, «Εντάξει, πλουτίσαμε. Κάναμε περιουσία. Δεν είναι κακό να κερδίζεις, δεν είναι αμαρτία». Με άλλα λόγια, ο Εφραήμ πίστευε ότι μπορούσε να κερδίζει τα χρήματά του με αδικία και ατιμία και είναι εντάξει με τον Θεό. Ή κερδίσει χρήματα με άτιμο τρόπο και νόμιζε ότι ήταν ευλογημένος από τον Θεό. «Και εγώ, Κύριός σας, που από την Αίγυπτο σας έβγαλα, θα σας φέρω πάλι να κατοικήσετε με σκηνές, όπως γίνεται στις μέρες επίσημης γιορτής». Ο Θεός λέει στον Ισραήλ: «Δεν τελείωσα μαζί σας. Δεν τα παρατάω μαζί σας. Η Γαλάδ είναι πόλη ανομίας, γι' αυτό και καταστράφηκε. Τώρα ταύρους θυσιάζουν στα Γάλγαλα. Γι' αυτό και τα θυσιαστήριά τους θα καταστραφούν. Θα στιβαχθούν σαν τα λιθάρια σε σωρούς, όπως αυτόν που δείχνουν των χωραφιών τα σύνορα». Η Γαλάδ ήταν πόλη ανομίας, ενώ θα έπρεπε να είναι πόλη δίκαιη και παράδειγμα μπροστά στην κρίση των άλλων πόλεων. Δηλαδή γι' αυτό ήταν κέντρα αμαρτίας. Ο λαός Εφραήμ πολύ πικρά τον Κύριο εξόργησε. Και ο Κύριος θα του ζητήσει ευθύνες για τα φωνικά που έκαναν. Ανάλογα με τις κακές τους πράξεις θα τους ανταποδώσει. Το αίμα για όλους τους φόνους που έκανε οι Ισραηλίτες παραμένει πάνω τους και είναι ενόχοι. Τους αξίζει θάνατος. Χύθηκε αίμα άφθονο και η ενοχή από τις αμαρτίες τους παραμένει πάνω τους. Ο λαός Ισραήλ απομακρύθηκε από το Θεό και αυτό ο Θεός θα τους κρίνει. Στο κεφάλαιο 13 βλέπουμε την αναπόφευκτη κρίση του Θεού που πέφτει πάνω τους. Ο Κύριος λέει: «Όταν μιλούσε ο Εφραήμ, τρόμος σκορπούσε σε όλο τον κόσμο. Αρχική φυλή ήταν αυτή στον Ισραήλ. Αλλά αμάρτησε λατρεύοντας τον Βααλ και γι' αυτό το λόγο θα εξολοθρευτεί». Με άλλα λόγια, όταν ο Εφραήμ υπηρετούσε ακόμα τον ζωντανό Θεό, ο Θεός τον ύψωνε. Αλλά με τη λατρεία του Βααλ ήρθε η καταστροφή του. Όχι μόνο ο Εφραήμ τελικά καταστράφηκε, αλλά εξωθήθηκε από τη χώρα και η γη καταστράφηκε και δεν νομίζω ότι έχει συνέλθει μέχρι σήμερα. Τα ερείπια της Αμάριας και των άλλων πόλεων στην περιοχή είναι ρυπωμένα και μπορεί ακόμα να τα βρει κάποιος εκεί. Αλλά τώρα συνεχίζουν να αμαρτάνουν, φτιάχνοντας χυτές εικόνες για να τις λατρεύουν, είδωλα καμωμένα από ασήμι, όλα τους τα έργα τεχνητών. Και ωστόσο λένε: «Φέρτε τους θυσίες». Μα πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι φιλήματα να δίνουν σε μοσχάρια? Αυτός ήταν ο τρόπος λατρείας. Οι άνθρωποι πραγματικά πήγαιναν και φιλούσαν αυτά τα χρυσά μοσχάρια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που νομίζουν ότι να φιλήσεις ένα είδωλο είναι λατρείες στον Θεό. Ο Θεός δεν περιμένει να τριγυρνάμε και να φιλάμε αντικείμενα λατρείας. Να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό με τη ζωή μας. Το λατρεύουμε τον τρόπο που ενεργούμε στη δουλειά μας, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στην κοινωνική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στον κόσμο, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία. Εμείς έχουμε κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στην Εκκλησία και στον κόσμο. Στα μάτια του Θεού δεν υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό και εκείνοι θα χαθούν σαν σύννεφο πρωινό, σαν τη δροσιά που γρήγορα εξατμίζεται, σαν άχυρο ο άνεμος το παίρνει από τα λόνι μακριά ή σαν καπνός που από την καμινάδα χάνεται. Εγώ όμως είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Άλλους θεούς πέρα από μένα δεν θα αναγνωρίζετε. Άλλος σωτήρας από μένα δεν υπάρχει. Ακούστε τι λέει, φίλοι μου. Μπορεί εσύ να σχεδιάζεις έναν τρόπο για να σώσεις την ψυχή σου, αλλά αυτός είναι ο μόνος σωτήρας. Και αφού μόνο αυτός υπάρχει, καλύτερα να πας με το μέρος του. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα». Αυτή η δήλωση τώρα είναι αληθινή. Εκατομμύρια ανθρώπων έχουν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο του Χριστού και έχουν δει ότι είναι αληθινός. «Εγώ σας έθρεψα στην έρημο, στην άνυδρη γη τη χώρα. Όσο σας έθρεφα και χορτένατε, τόσο περηφανευόσασταν και τελικά μελισμονήσατε. Εγώ, λέει ο Θεός, σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Δεν θα σε εγκαταλείψω εντελώς, αλλά θα σας κρίνω. Για τούτο έγινα θηρίο εναντίον σας, έγινα λεοπάρδαλη, που στο δρόμο καραδοκό ρίχνομαι πάνω σας καθώς αρκούδα που τις πήραν τα μικρά της. Ξεσχίζω την καρδιά σας στο περίβλημα και εκεί επί τόπου σε λιοντάρι σας καταβροχθίζω. Τα άγρια θεριά σας κάνουνε κομμάτια. Υπάρχει μια προφητική πληροφορία που μας δίνεται εδώ πολύ ενδιαφέρουσα. Στο όραμα του Δανιήλ, που περιγράφει στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 7, η Βαβυλώνα απεικονίζεται σαν ένα λιοντάρι. Η Ελλάδα απεικονίζεται σαν μια λεοπάρδαλη. Η αυτοκρατορία της Περσίας σαν μια αρκούδα. Εδώ στην προφητεία του Οσιέ, ο Θεός λέει ότι στο μέλλον θα έρθει σαν λιοντάρι, σαν λεοπάρδαλη, σαν αρκούδα. Εικόνες από το ζωικό βασίλειο, αλλά και από την ιστορία του Ισραήλ του παρελθόντος. Καταστράφηκες Ισραήλ, διαβάζουμε στο εδάφιο 9, επειδή στάθηκες ενάντια σε μένα, που είμαι ο μοναδικός βοηθός σου. Πολύ συχνά κατηγορούμε τον Θεό για ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Όταν νιώθεις κάπως έτσι, αυτός ο στίχος είναι κατάλληλος να ξαναθυμηθείς. Δεν φταίει ο Θεός, φταίμε εμείς που πήγαμε ενάντια στο Θεό. Στο κεφάλαιο 14 έχουμε την πρόσκληση του Θεού. Γύρνα Ισραήλ στον Κύριο το Θεό σου, γιατί σκόνταψες εξαιτίας της ανομίας σου. Πάλι τους προσκαλεί να αφήσουν τα είδωλα που φτιάχνουν τα ίδια τους τα χέρια και μετά τα λατρεύουν. Ο Κύριος λέει, διαβάζουμε στα εδάφια 5 με 8, «Τότε θα θεραπεύσω την απιστία του Ισραήλ. Εγώ θα τους δείξω ανεπιφύλακτα όλη μου την αγάπη, γιατί δεν θα είμαι πια θυμωμένος. Θα είμαι για αυτούς σαν τη δροσιά. Ο Ισραήλ θα ανθίσει σαν τον κρίνο και σαν τη λεύκα που βαθαίνει τις ρίζες του. Θα πλώνται τα κλαδιά του και θα έχει μεγαλοσύνη της ελιάς, την ευωδιά του δέντρου του Λιβάνου. Θα γυρίσουν και θα ζήσουν πάλι κάτω την προστασία μου. Θα καλλιεργήσουν το σιτάρι τους και θα σκαρπίσουν σαν τα θυσμένα μπέλια. Η φήμη τους θα πλωθεί σαν του Λιβάνου το κρασί». Να λοιπόν που πέρα από την κρίση υπάρχει ελπίδα. Οι άνθρωποι έχουν απιστήσει, έχουν απομακρυνθεί από το Θεό, αλλά λέει ο Θεός θα τους θεραπεύσω. Θα τους αγαπήσω ανεπιφύλακτα, γιατί ο Θεός μου έχει στραφεί μακριά από αυτούς. Ο Θεός λυπάται για αυτούς που στρέφονται ενάντια στο δρόμο του. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ θέλω να ακολουθήσω το Θεό και να είμαι το μέρος του. Ας πάμε στο δρόμο του Θεού. Η αγάπη του Θεού περιμένει. Ας ανταποκριθούμε στην αγάπη του. Ας ανταποκριθούμε. Ο Θεός μας προειδοποιεί με την κρίση του, αλλά περιμένει η αγάπη του, τη δική μας τη μετάνοια. Ο Θεός να είναι μαζί μας και με τις σκέψεις αυτές τελειώσαμε τη μελέτη μας αυτού του βιβλίου. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με ένα άλλο βιβλίο. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.